Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens. Dit is die 10de Mei en dit is Moedersdag. En dit is ook winter in die Kaap, waar word groot reën voorspel. Dion spot so ewe en sê Elise kry swemvlerkies vir Moedersdag met al die reën wat op pad is. Maar dit is 'n heel ernstige saak vir voordat ons vriende daar van Kaimandi van Legacy. Is dit regtig 'n moeilike tyd, as dit so verskriklik reën, so kom ons dink ook in hierdie 2 dae aan hulle. Daar is bijvoorbeeld een van ons werknemers daar wie se huis ek eersdaags bietjie sal moet gaan help, kon nou ongelukkig nie voor die reën nie. Maar so op Moedersdag wonder ek somme, wat sou die grootste geskenk wees wat jy vir jou ma kon gee? En net, hierdie gaan nie regtig 'n Moedersdag preek wees vandag nie, so ek wonder sommer hier, ek sal heel aan die einde van die diens en die gedagtes weer daarby uitkom, maar wat sou die grootste geskenk wees wat jy vir jou ma kon gee? Ek wonder wat sou ma's self sê vir hulle kinders. Wat is die grootste geskenk wat jy vir jou ma sou kon gee? Ek lees vir ons 'n gedig wat die een wijk daar van in die park Sondag vir die ma's by die kerk gaan uitdeel. Ek lees vir jou Blessing for a Mother van John O'Donoghue. Mother, your voice learning to soothe your new child was the first home sound we heard before we could see. Your young eyes gazing on us was the mirror, the first mirror, where we glimpsed what to be seen could mean. Mother, your nearness filled the air, an umbilical garden for all the seeds of longing that stirred in our infant hearts. You nurtured and fostered this space to root all our quietly gathering intensity that could grow nowhere else. Mother, formed from the depths beneath your heart, you know us from the inside out. No deeds or seas or others could ever erase that. So 'n mooi gedig. Mag dit jou hart op 'n nuwe manier raak. Jy kan dit gaan Google as jy die woorde daarvoor soek, of stuur vir my 'n e-pos of 'n WhatsApp, dan stuur ek dit vir jou aan. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons leer U ken as 'n moederlike God, wat heel in die begin, toe die aarde onbewoonbaar was, as gevolg van al die chaos, dat U opstaan daarteen en die groot tuiste skepper word, toe U hierdie kosbare aarde vir ons kom maak het, vir ons kom gee het as 'n groot geskenk, die lewe in ons kom inblaas het, sodat ons in hierdie tuiste wat U kom skep het, kan leef. Here, ons dankie dat U ons nie net maar wil laat thuis kom op hierdie aarde nie, maar ook in onsself. Ons dankie, Here Jesus, dat U vir ons, toe U onder ons kom woon het, vir ons kom wys het hoe U droom oor hoe die aarde, hoe die wêreld, hoe die lewe eintlik kan lyk. Here Jesus, U is vir ons die weg, die waarheid en die lewe. En daarom kom ons na U toe en ons wil kom bid dat U ons sal help en ons sal wys vandag hoe om werklik tuis te kom in onsself en op hierdie aarde, hier in Suid-Afrika, waar ook al ons is. Ons dankie dat ons mag vra, Heilige Gees, omdat U die Gees van Christus is, omdat U nie net by ons is, waar ons ook al nou is nie, maar omdat U in ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het woensdag aand by die gemeenteraadsvergadering 'n paar heerlike tekste saamgelees, onder andere Jesus se oproep dat ons die sout, lig en suurdeeg vir hierdie wêreld moet wees. As ons dan die sout, lig en suurdeeg is, en ons vra dan in hierdie metafore wat Jesus gebruik het, hoe is God dan? Ons het wonderlik om aan God te dink as 'n chef wat geur aan die wêreld wil gee, die lig vir die wêreld wil aansteek wat die donker verdryf en die bakster wat die meelerige wêreld wil deursuur, dat dit meer kan wees as wat dit nog ooit gedink het dit kan wees. Hierdie metafore is my so kosbaar, veral hier op Moedersdag, hierdie chef lig aansteek bakster metafore. So in elk van hierdie metafore is God die een wat deur ons die toestand van dit wat is wil kom beter maak, meer maak, bekend maak, soms deur sout, soms deur lig, soms deur suurdeeg te wees. Ons moet net vra, hoe moet ek nou hier wees? Nou wanneer ons vandag aan die einde van hierdie reeks waarmee ons besig is, herken die opstanding, met Donderdag se hemelvaart wat op pad is en Jesus se hemelsvaart dan in die gesprek bring met die opstanding, dan help die hemelvaart prentjies van bijvoorbeeld Francisco Camilo, jy kan het gaan soek, of van Dali, of 'n klomp ander van die groot kunstenaars, dan help ons hemelvaart prentjies van Jesus wat vir ons hakskene wys, ons nie regtig nie. Dan bots het so bietjie met hierdie sout lig suurdeeg idees van die chef lig aansteek bakster wat ons in God en in Jesus leer ken. Want het lyk vir ons met hemelvaart en hierdie typiese prentjies wat ons in ons kop het, of die chef sy voorskoot ophang, ons in die donker los en die meel in die kas bly met die hoop dat het nie sal miet kry nie, totdat hy natuurlik weer eendag terugkom. Behalwe as ons dalk die hemelvaart prentjie verkeerd verstaan. En daarom is die tema hier by Jesus se hemelvaart weggaan prentjie op Moedersdag juis herken die opstanding, kom thuis. Om die opstanding te herken van die lewende Jesus, fisiese Jesus, is om thuis te kom hier waar ons nou is. Om die disippels in hulle verwarring tydens die kruis, opstanding, hemelvaart en Pinkster oomblikke te help, het Jesus vooraf met hulle daarover gepraat in sy afskeidswoorde, daar in Johannes 13 tot 17. Wil jy nooi om saam met my te lees uit Johannes 14 van vers 1 tot 23 en dan ook vers 27. So dis 'n lywige gedeelte, so jy gaan moet wakker wees. Jesus sê vir hulle, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is al baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar hy nie gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarin ken? Ons voel nogal so by hemelvaart. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter werke as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak, 'n ander helper, is wat voorspraak letterlik beteken, 'n ander helper stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, wanneer iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. En dan in vers 27 net, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Ons sal ook altyd, as jy hierdie woorde hoor, van die vrede wat ek gee, is nie die soort vrede van die wêreld nie. Dit sê vir my, ons sal altyd dalk so bietjie ontuis voel in hierdie wêreld, totdat die vrede heelheid oral 'n werklikheid geword het. So die eerste gedagte vanuit hierdie teks, en dit is die een deel waar Jesus praat, 'n redevoering het, waar daar meer disippels as op enige ander plek vra en nie verstaan nie. So, die tyd is net heeltemal te kort om in al die wonderlike detail van hierdie teks te gaan. So ek sê jy regtig wil uitnooi om selfs te pause nou en het eers weer stadig aandagtig te lees en het weer te lees en het weer te lees. So die eerste gedagte uit hierdie teks, kom thuis in 'n Bybelse prentjie van die hemel en aarde. Veral hier rondom hemelvaart nou, kom thuis in 'n Bybelse prentjie van die hemel en aarde. Waar is die hemel? Hierdie woonplek van die Vader, waar Jesus vir ons soos 'n tuiste skepper plek gaan voorberei. Ons dink meestal op grond van die Griekse filosowe, dat dit fisies 'n ander plek is, en daarom skei ons die aardse en liggaamlike van die hemelse en geestelike, en hierdie dualistiese ding wat ons doen, kom vanuit die Griekse filosofie, dis nie 'n Bybelse werklikheid nie. Ons het hierdie idee dat alles wat aards en liggaamlik is, soos 'n tronk is, en dat dit eendag tot niks sal gaan, en ons die wêreld sal ontvlug na 'n hemelse heerlikheid. This world is not my home, I'm just passing through. Dis 'n ou bekende kerkidee, wat selfs al besing is. En in die prentjie wat ons het, word die dood dan ons prison break op 'n manier, en verlossing is 'n ontsnapping uit hierdie wêreld na 'n hoër wêreld. Die wêreld is ons woning nie, sal ons Vertosius wil aanhaal, en dit bevestig dan met Hebreërs 11 en 1 Petrus 2, waar daar staan ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. Ons sal altyd so half onthuis voel in hierdie wêreld, of soos Koos Kombuis en Stef Bos sing, ons is ballings uit 'n paradys, orals bekend, maar nêrens thuis. Maar dan, as jy nou klaar hierdie goed gelees en gedink en prentjies gekyk het, lees ons Jesaja 6, waar die engele en die gerubs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Maar as jy verder lees in Jesaja 7-10, dan sien jy dat ten spyte van God se teenwoordigheid is daar 'n spil gebrokenheid wat mense binne hierdie godsteenwoordigheid veroorsaak. So magtige teenwoordigheid van God is hier, sê die gerubs, oral, maar steeds is dit ook gebroken. En jy blaai om dan na Jesaja 11 en jy lees daar dat God sê, daar kom 'n tyd dat die aarde anders gaan lyk, dat vyande vriende sal word, vernietigende magte mak sal word, bedreigings sal verdwyn. En dan wil ons weet, maar wanneer sal dit gebeur? En dan lees ons in Jesaja 11 vers 9, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. Dit word so 3 keer hierdie gedagte in die profete genoem. Met ander woorde, wat Jesaja hier vir ons sê, en dis God wat hier in Jesaja praat, die aarde is reeds vol met die hemelse teenwoordigheid van God, want die hemel in die Bybelse perspektief is daar waar God is. En hierdie hemelse teenwoordigheid, die aarde is reeds vol daarvan. Maar, as ons dan nou Jesaja 11 vers 9 reg verstaan, almal ken of herken nog nie hierdie hemelse realiteit nie, hierdie teenwoordigheid van God nie. Dit klink dan asof die aardse al meer hemels, of ek sou sê heel word, wanneer God geken word. Daarom ook hierdie oor en oor herhaal in ons teks van ken. Julle ken my en julle sien my. Die wêreld ken my nie, die wêreld sien my nie. Julle sal die Gees ken of julle sal die Gees sien, want julle ken hom. En die wêreld sal hom nie sien nie, want die wêreld ken hom nie. So daar's hierdie oor en oor herhaling wat ek so bietjie probeer uitlig het toe ek het gelees het van ken. Waar God geken word, daar word sy hemelse teenwoordigheid al meer 'n werklikheid in die hier en nou. So ons teks laat ons nogal wonder, want Jesus sê amper hierdie teenstrydige goed. In 14 vers 2 tot 3 wat ons saam gelees het, staan daar, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, ek kom terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis wat ons daar heel in die begin van die teks lees. En dan hier nader aan die einde, in vers 21 en dan ook in 23 lees ons, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. As julle my lief het, sal julle lief hê wat ek lief het. En ek sal my aan julle openbaar. En daar word nie hier oor die toekoms gepraat nie. Daar word hier gepraat in die teenswoordige tyd van die disippelse lewe na Jesus. Wanneer ons om lief het in sy opdragte uitvoer, sal hy hom aan ons openbaar, homself aan ons bekend maak. En dan 14 vers 23, wanneer iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en ons sal na hom toe kom en by hom woon. So jy kry hierdie gedagte van, ek gaan om 'n plek vir julle te gaan gereed maak, en ek sal julle kom haal om by my te wees, en waarheen is Jesus op pad met die hemelvaart, na God se teenwoordigheid, na sy regterhand te sien ons. Maar dan hierdie idee van wanneer ons om lief het en sy opdragte uitvoer, dan kom die Vader en die Seun om by ons te woon. So hoe moet ons dit nou verstaan? En miskien is dit dan hoekom Jesus in Matteus 28 ook sê, met sy hemelvaart, ek is by julle, hy sê en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. So binne die Bybelse verstaan, is die aardse, die menslike realiteit, en die hemelse, God se realiteit. Maar dis nie noodwendig ver van mekaar as twee afsonderlike plekke nie. Is baie nader aan mekaar, baie nouer verweef selfs met mekaar, as wat ons altyd besef. En daarom was eers die tabernakel en later die tempel beskou as die plek waar die aarde en hemel, menslike en goddelike, oorvleel het met mekaar. Onthou, toe die tabernakel klaar gebou is, dan kom die wolk en die vuurkolom as simbool van God se teenwoordigheid en kom vul die tabernakel. En later toe Salomo die tempel klaar gebou het, gebeur presies dieselfde dan met die tempel. Die interessante is dat hierdie tempel verwoes word daar tydens ballingskap. En na ballingskap, as Israel terugkeer in die tempel herbou, gebeur hierdie vol word van die tempel met God se teenwoordigheid, waar aarde en hemel in hierdie spasie oorvleel. Dit gebeur nie weer nie. Ons lees nêrens in die Bybel dat die tempel weer vol geword het nie. Maar dan kom Jesus, wat onder ons kom woon. En in 1 Johannes 2 en op 'n paar ander plekke, dan sinspeel Jesus daarop dat hy die nuwe tempel is. Dat hy die nuwe plek is, inderdaad, waar die aardse en hemelse oorvleel, die goddelike en die menslike mos met mekaar oorvleel. Soos Johannes 1 vers 14 sê, hy het mens geword en onder ons kom woon. Letterlik staan daar kom tabernakel. So kry gou hierdie prentjie in jou kop, heel in die begin van die Bybel. Genesis 1 en 2. God en die mens wandel saam in die tuin. Aardse en hemelse is een, daarom hierdie mooi prentjie van God wat wandel. Volkome thuis is hier in die aardse. Geen skeiding nie, maar dan gebeur daar die verhoudingsbreuk. Die mens wil self God wees en daar kom hierdie skeuring tussen alles. En alles word op 'n manier weer onbewoonbaar, ontuis word hierdie aarde vir ons. Dis heel in die begin. Heel aan die einde van die Bybel, Openbaring 21 en 22, dit was nou die eerste twee hoofstukke daar in Genesis, die laaste twee hoofstukke van die Bybel, dan lees ons die nuwe of herskepte hemel en aarde daal neer en bedek die huidige aarde. En hoe lyk dit dan, wanneer dit gebeur, en dan staan daar die woonplek van God, is nou by die mense. En ons leef in hierdie tussenin tyd, waar Jesus aardse en hemelse, aarde en hemel kom verweef, goddelike en menslike in homself vashou, en dan styg hy op na die hemel toe, is ons prentjie mos nou. Want God se heerskappy en se beheerkamer is altyd verhewe bo ons aardse menslike gedagtes. Daarom net hierdie prentjie van bo en hoër. So hoe moet ons dan die hemelvaart verstaan? En ek het al 'n paar hemelvaart preke, jy kan op YouTube gaan soek daarvoor, waarin ek regtig nou hierdie hemelvaart ding mooi probeer verduidelik. Ek dink baie kortliks gesê, die Engelse woord ascension help ons. Ons kan ook sê, dis sy coronation, met ander woorde sy troonbestuiging en sy kroning. Dit is wat gebeur met hemelvaart. Wat Jesus vir 'n klompie mense daar in Judea gedoen het en begin het, word nou die weg, die waarheid, die lewe vir almal. Dit is soos 'n lig wat hier op een kolletjie skyn en dan opgelig word om alwyer te skyn. Dis hoe die prentjie dalk ons kan help van die hemelvaart. In Johannes 6 vers 44 sê Jesus vir die Jode, daar by die see in Galilea op hierdie spesifieke plek, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En dan vertel hy daarmee hoe die disippels na hom toe gekom het. Dis die Vader wat hulle in hulle harte beweeg en nader getrek het na Jesus toe. En dan, net voor sy afskeidswoorde daar in Johannes 12 vers 32, sê Jesus vir die disippels, en as ek van die aarde af verhoog is, met ander woorde, wanneer ek my hemelvaart, my troon bestuig, sal ek almal na my toe trek. Dis die prentjie wat jy in jou kop dalk eerder hier kan hê. So die volgende gedagte is, om thuis te kom, en wat ek daarby bedoel, is om met jou hele lewe deel te word. Dis wat het beteken, om thuis te kom. Met jou hele lewe word jy deel van die tuiste. Nou wonder ek, het jy al as 'n vreemdeling, 'n tydelike bewoner of 'n immigrant op 'n plek moes werk of bly? Dis 'n aardige gewaarwording om so ontuis te leef op 'n plek. Dis soos om 'n huis te huur by iemand, om nie te besit nie, maar net te huur, of 'n Airbnb waar jy net vir 'n paar dae bewoon, of 'n tydelike werksvisum in 'n ander land. Wanneer jy so leef as 'n huurling of as 'n tydelike werker op 'n sekere plek, op 'n manier ontuis is daar, dan verwag jy net die beste natuurlik van dit wat jy voorbetaal of daar waar jy werk, en jy gebruik alles uiteindelik tot die uiterste vir jou eie voordeel. Maar jy neem geen verantwoordelikheid vir die plek nie. Jy word nie deel van die buurtwag nie, jy gaan nie stem nie of jy betoog nie, as die regering droog maak nie, jy maak nie die parkie skoon nie. Dit is die eerste ding wat met jou gebeur, jy neem nie eienaarskap vir die plek nie, want dit is net hierdie tydelike prentjie in jou kop. En ek dink baie dat dit is dalk hoekom ons met die aarde en met mense wat anders as ons is, dalk so omgaan, omdat ons nie behoorlik thuis kom hier op aarde nie. En dan verder, die tweede gedagte, maak nie saak hoe rooskleurig die ponde of die dollars of wat ook al is nie, maak die saak hoe rooskleurig die nuwe landskappe of ongebonde lewe is nie, jy verlang altyd, as jy eerlik genoeg kan wees met jouself, terug huis toe. Gesels maar met hulle wat geïmigreer het, na jou plek, jou mense, met hulle moeilikheid en al, want jy voel iets van daar hoort en behoort ek. Daar kan ek thuis kom, word ek nie maar net as 'n tydelike objek gesien nie, ek tel, ek het 'n storie, 'n plek, en ek met al my geite en al maak saak, soos by 'n moeder. Frederik Buechner, die teoloog, reken in sy boek The Longing for Home, dat is hierdie behoort aan 'n moederlike spasie van waarlik behoort, what's and all, waarna ons lewe lank verlang, om thuis te kom en om nie in hierdie tydelike burgerskap te leef nie. En dit geld vir thuiskom in jouself, thuiskom by mense of verhoudings en thuiskom in 'n plek. So verbeel jou gou 'n kind van God wees. Hoe dink jy voel die moederlike thuiste skepper van die heelal, wat aan alles 'n plek gegee het en ons hier as versorgers en medeskeppers geplaas het? Hoe voel God oor ons thuiskom hier op moeder aarde? Sou God wil dat ons ontvlugtingsdrome met drome en vlugkaartjies soek na 'n ander hemelse plek? Sou die moederlike God wou hê dat ons die heeltyd onvergenoegd moet wees oor wie ons is en die heeltyd moet probeer beter of meer wees as wie God weet as moederlike weet wie jy is? God wil dat ons al meer thuis moet kom, thuis moet wees in hierdie wêreld wat hy so lief het. Die lewe in oorvloed noem Jesus dit in Johannes 10 vers 10. Soos die kruis vir ons sê, dit is hoe lief God die wêreld het, dit is hoe ware liefde lyk. Dan kom sê die opstanding vir ons, hierdie liefde, hierdie offerliefde, wen altyd. En hierdie liefde kan alles kom verander. En dan sê die hemelvaart vir ons, hierdie liefde regeer nou en moet oral 'n realiteit, 'n werklikheid word. En dan sê Pinkster vir ons, 'n nuwe reeks sal ons volgende week begin, dat daardie liefde woon nou deur die gees van Christus in julle en moet hier en nou deur julle 'n werklikheid word. So die laaste gedagte is dan, kom thuis, wees 'n thuiste skepper. En terug na die vraag oor, wat sou die grootste geskenk wees wat 'n kind vir hulle ma of hulle moederlike kon gee, want ek het baie meer as net my ma in my lewe gehad, daar was soveel moederlikes, van my ouma tot my tantes, tot 'n onderwyser, man, rugbyafrigter, wat moederlik op 'n stadium met my gesit het, en so kan 'n mens nou aanhou, so hierdie moederlike eienskap is baie wyer vandag as maar net ma's, dink ek wat ons vier. Wat sou die grootste geskenk wees wat jy vir jou ma kon gee as kind? Dalk is dit eenvoudig om jou ma lief te hê. En dan wonder ons, hoe kan 'n kind sy of haar ma op die beste manier lief hê? Deur lief te hê wat die ma lief het. Deur lief te hê soos wat die ma lief het. Deur jou volle mens te wees wie God jou gemaak het om te wees, sou dalk die grootste geskenk wees, om regtig thuis te kom in jou vel en op hierdie plek wat die thuiste skepper God kom maak het. In vers 23 sê Jesus, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, met ander woorde, hy sal lief hê soos wat ek lief het, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon, nie eendag nie, nou, in jou lewe nou. Die woonplek wat Jesus vir ons voorberei en besig is om voor te berei, is die werk van sy gees in ons om ons te begelei om hom al meer te ken. Want dan sal ons hom al meer sien, al meer herken. Hy sê dit ook in die teks. En dan sal ons hom al meer lief hê en hom as die weg, die manier van leef, al meer lief hê. En dan sal ons sy woorde ter harte neem. En lief wees op dieselfde manier as wat Jesus lief het. En ons sal lief hê waarvoor Jesus lief is. En dan sal ons verras word met Jesus en die Vader wat by ons woon. En so sal die aarde uiteindelik so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is, en dan sal hierdie aarde 'n ware tuiskoms en 'n tuiste vir almal word. Mag jy die liefde van Christus ken, mag hierdie liefde jou hart oorrompel, en mag jy hom en sy lewegewende beweging van liefde al meer herken soos wat die Gees jou aan hom bekendstel. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Mag jy werklik geseën wees. Mag jy veilig en droog wees. Ons dink ook vandag aan oom Chris Steenkamp. Het gaan regtig nie so goed met hom op die oomblik nie. Ek was nou maandag laas by hom en het dinsdag met tannie Rosa gesels. So ek wil regtig vir julle vra, bid asseblief ook vir hulle en vir die Meton familie, die uitgebreide familie. Kom ons bid ook vir hulle asseblief. Mag jy 'n mooi en besondere Moedersdag ervaar. Goed gaan.